नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. चौकशी वा तपास योग्य तरेन जावन गुन्यांवकार सुटपाक जायना म्हूण कायद्याविशी प्रशिक्षण दिवप गरजेचें थारता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. सरकारान सुरू केल्ल्यो वस्तू आनी सेवा कर सुदारणा 22 सप्टेंबर सावन लागू जाता. हेच फाटभुंयेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या मुलाखतीचो दुसरो भाग आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय आनी एफएम चॅनला वेल्यान फाल्यां सकाळी 7:30 वरांचेर प्रसारीत जातलो. भारत हरीत हायड्रोजन नवोपक्रमाचे जागतिक केंद्र म्हणून उदेपाक सज्ज आसा अशी केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नायक हांणी विश्वास व्यक्त केला. आता पुराय खबरो. पिडितांचो त्रास उणो जावपासयत गुन्यांवकारूय सुटपाक जायना तर पुलीस अभियुक्ते आनी हेर संबंधितां मदीं समन्वय आसपाक जाय. समन्वय नासलो जाल्यार गुन्यांवकार सुट्टात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. चौकशी वा तपास योग्य तरेन जावन गुन्यांवकार सुटपाक जायना म्हूण कायद्याविशी प्रशिक्षण दिवप गरजेचें थारता अशें तांणी म्हळें. तीन नव्या कायद्याविशी पुलीस अभियुक्ते आनी फॉरेन्सीक अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवपी कार्यावळ जाली. तिनूय खात्यांची मेळून 65 अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिले. आल्तीनो पणजे हांगा जाल्ल्या कार्यावळीच्या समारोपाक मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री हजर आशिल्ले. आधुनिकतेक आपणायत पारदर्शक न्यायवेवस्था आनी गोंया खातीर योग्य कार्यक्षम पुलीस दळ उभारपा खातीर गोंय सरकार आनी गृह खातें सदांच कार्यरत आसता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पुलिशेंत घटमूट भलायकी आशिल्ले पुलिसूच समाजाक बरी सेवा दिवपाक शकतात अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. सरकारान सुरू केल्ल्यो वस्तू आनी सेवा कर सुदारणा 22 सप्टेंबर सावन गिरायकांच्या दिसपट्ट्या वापराच्या वेगवेगळ्या वस्तूवेलो कर दर कमी करपाक सज्ज आसात. हेच फाटभुंयेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आकाशवाणी पणजी केंद्राक भेट दिवन गोंय आनी गोंयकारांक जावपी फायदो आनी अधिक म्हायती जाणून घेवपाक आकाशवाणीच्या खबरां विभागाक खाशेली मुलाखत दिली. सुदारीत जीएसटीचो फायदो सर्वसामान्य मनशाक नक्कीच 100% जातलो. लग्झरी वस्तू पासून चारचाकी ते दुचाकी, सादे हॉटेल ते सामान्य पाव घेवपाक लेगीत जातलो अशें मुखेलमंत्री उलयले.
नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म इट्स 2.0 हो समेस्त गोंयकारांक, म्हणजे हितूंतल्यान कोणूच सुटूंक ना. आमी म्हणटले की युवा आसतलो, मागीर महिला आसतल्यो, शेतकरी आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, बिजनेसमॅन आसतलो, सगळ्या इच एन एवरी सॅक्टरा खातीर आसतलो आनी सगळ्या लोकां खातीर आसतलो. म्हणजे हांवें भुरग्यां खातीर सुद्दां कित्याक म्हटलो तर एड्युकेशना वयलो हेज्या वयलो जीएसटी सुद्दां कमी जाल्लो आसा. समेस्त सगळ्या गोंयकारांक फायदो जातलो आनी खरें हो दिसोन केन्ना येतलो 22 तारखेच्या उपरांत जेन्ना सडन ताजो जेन्ना 13% कमी जालो, 10% कमी जालो वो 0% जालो तेन्ना सगळ्या जाणांक तेचो फील जो आहा पळय न्ही हो येतलो.
ह्याच मुलाखतीचो दुसरो भाग आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय आनी एफएम चॅनला वेल्यान फाल्यां सकाळी 7:30 वरांचेर प्रसारीत जातलो. पंजाबातल्या हुंवारग्रस्तांक आवश्यक मजत साहित्य पावयल्या बद्दल गोंयातल्या वास्को आनी फोंडेच्या सीख समुदायान महालक्ष्मी आल्तीन हांगा आमदार दाजी साळकारांच्या उपस्थितीत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानले. समुदायाचे फुडारी जसवंत सिंग भाटी हांणी शीख समुदायाच्या सदस्यांसयत विविधतेत एकतेची भावना अधोरेखित करत कृतज्ञता उक्तायली आनी आशीर्वाद दिले. भारत हरीत हायड्रोजन नवोपक्रमाचे जागतिक केंद्र म्हणून उदेपाक सज्ज आसा अशें केंद्रीय नवीन आनी नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नायक हांणी विश्वास व्यक्त केला. काल नवी दिल्लीत जाल्या 2 दिसांच्या पहिल्या हरीत हायड्रोजन संशोधन आनी विकास परिषदेच्या समारोप सत्रात उलयतना मंत्र्यांनी हे सांगले. हरीत हायड्रोजनाचे म्हत्व अधोरेखित करताना नायक हांणी म्हळें की हे इंधन सगळ्यात कठीण क्षेत्राक कार्बनमुक्त करपाचे, नवीन व्यापार सीमा उघडपाचे आनी स्वच्छ आनी सुरक्षीत भविष्य निर्माण करपाचे उतर दिता. भारतान 2070 मेरेन निव्वळ शुन्य उत्सर्जन साध्य करपाच्या प्रवासाक सुरवात केल्या. हे परत सांगताना नायक हांणी म्हळें की राष्ट्रीय हरीत हायड्रोजन मोहिमेवरवी भारत हायड्रोजन तंत्रज्ञानातले नवोपक्रम उत्पादन आनी तैनाती खातीर जागतिक केंद्र म्हणून उदेतलो. 63व्या विभागीय पांवड्यावेली टपाल न्यायालय, टपाल अदालत गोंय फाट्याच्या पणजे हांगाच्या पोस्टमास्टर जनरल कार्यालयात 30 सप्टेंबराक घडून हाडटले. कागाळींचे प्रभावी निवारण करपाच्या हेतान अशी लोक अदालत वेळोवेळ टपाल खातें घडून हाडटा. या निमित्तान टपाल खात्याचे अधिकारी पिडीत गिरायकांक मेळटात, तांच्यो कागाळी विशीं माहिती एकठांय करतात आनी तांचे बेगीन निवारण करपा खातीर कारवाय सुरू करतात. गोंय क्षेत्र टपाल सेवा संबंधित कागाळी 6 सप्तकां भितर सुटावे जावंक नात त्यो कागाळी हे टपाल अदालतात घेतले. टपाल, स्पीड पोस्ट, काउंटर सेवा, बचत बँक आनी मनी ऑर्डर हांचे फारीक करूंक नाशिल्ल्या विशींची कागाळी ह्या लोक अदालतात घेतले. नोंदणीकृत कागाळीत नांवां, तारीख, ज्या अधिकाऱ्यां कडेन मूळ कागाळ केल्ली तांचे पद अशी माहिती आसपाक जाय. इच्छुक गिरायकांनी टपाल सेवा संबंधी आपल्यो कागाळी 2 प्रती करून टपाल सेवा 1 पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय गोवा वाठार पणजे हांगा धाडूंक शकतात. कागाळी धाडपाची निमणी तारीख 20 सप्टेंबर आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%।
नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी।
कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी।
आकाशवाणी पणजी, आता मुखावेल्यो खबरो। स्वातंत्र्य दिसा लाल किल्ल्याच्या तटबंदी वेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुदारणांची घोषणा केली। ह्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक जीएसटी कावंसिलान कितल्याशाच क्षेत्रात कर दर उणे करून नागरिकांची जिवीत सोपे करपा खातीर सपन पुराय केले। ह्या जीएसटी सुदारणांक लागून सरकारान गरजेच्या खाद्यपदार्थांचेर आनी स्थिर उत्पादनाचेर कर उणो करून नागरिकांक व्हड थाकाय दिल्या। सरकारान पयलीच्या 12% आनी 18% स्लॅबातल्यान कर दर 5% आनी 0% केला। चीज, बिस्किट, चॉकलेटी सहित उत्पादना 5% जीएसटी खाला हाडल्यात।
Under the next generation GST reforms, the government has taken significant steps to ease the burden on the common man by exempting several essential goods from the GST. Under the new structure, consumer goods including vegetables, fruit, nuts and juice have been reduced from 12% to 5% slab. Snack items such as namkeens, bhujia and mixtures have also been brought down to 5% from the previous 12% tax rate. Furthermore, the GST on sugar confectionery including candies, toffee, jelly has come down from 18% to 5% tax bracket to ease the burden on products made primarily through sugar. Reduced prices for almost all food products are expected to promote ease of living, boost demand, attract fresh investments and generate employment.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याविषयी जागृताय निर्माण करपा खातीर अखिल गोमंतक शिवमोगी संघटनेन राज्य पावंड्यार किल्लो बांधपाची सर्त आयोजित केल्या। 15 ऑक्टोबर मेरेन ह्या सर्ती खातीर नोंदणी करची अशें आवाहन आयोजकांनी केलां। सर्ती खातीर नोंदणी ऑनलायन करची पडटली। नोंदणीची लिंक रोखडेच दितले। ही सर्त वैयक्तीक आनी गट विभागांत जातली। वैयक्तीक गटांत 1 चौखण मीटर सुवातेंत किल्लो बांदचो पडटलो। गट विभागांत 4 चौखण मीटर सुवातेंत किल्लो बांदचो पडटलो। किल्लो बांदले उपरांत ताची म्हायती, फोटो आनी 30 सेकंदांचो व्हिडियो आयोजकांक धाडचो पडटलो। सर्ती खातीर वैयक्तीक वर्गा खातीर नोंदणी शुल्क 50 रुपया आनी पंगडा खातीर 100 रुपया आसा अशी माहिती अखिल गोमंतक शिवमोगी संघटनेन दिल्या। फक्त पर्यावरण स्नेही वस्तूंचोच वापर करून किल्लो बांदचो अशी मुखेल अट ह्या सर्तीत आसपावता। तांत्रिक सहाय्यक, तांत्रिक अधिकारी तशेंच सहाय्यक शिक्षकांच्या पदां खातीर आयज 13 सप्टेंबर आनी आयतारा 14 सप्टेंबराक सीबीटी परिक्षा जाता। ह्या परिक्षे खातीर हेर गटांतल्या उमेदवारां परस दिव्यांग उमेदवारांक 35 मिनटांचो चड वेळ मेळटलो। 80 गुणांच्या पेपरा खातीर सगळ्या उमेदवारांक 100 मिनटांचो वेळ आसतलो। मात दिव्यांग उमेदवारांक 135 मिनटां पेपरा खातीर मेळटली। तांत्रीक सहाय्यक, कम्प्युटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी, प्रोग्रामर, तांत्रीक अधिकारी, कनिश्ट तांत्रीक अधिकारी पदां खातीर 14 सप्टेंबराक परिक्षा जाता। तांत्रीक सहाय्यक सिव्हील पदा खातीर 14 सप्टेंबराक दनपारां 3:30 ते 5:10 ह्या वेळार परिक्षा जातली। 5 केंद्रांचेर परिक्षा जातली आनी सहाय्यक शिक्षक पदा खातीर 1 सीबीटी जातली, त्या खातीर 6 भाग केल्यात। गोंय राज्य फोटो सर्त आनी प्रदर्शन येवजण 2014 खाला म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें प्रवेशिका मागयता। फोटो सर्तीचे 2 श्रेणी आसात। वर्ग 1 खातीर विकसीत गोंय, राज्याची सर्वांगीण उदरगत आनी वर्ग 2 खातीर गोंयची रानां आनी वन्यजीव। गोंयची सैमीक सौंदर्य प्रदर्शीत करप, अद्भूत भूंयप्रदेश, दोंगर, तळी, न्हंयो आदी सयत सैमीक सोबीतकाय दाखोवपी हे विशय आसात। दरेक प्रवेशिकांचेर फोटोग्राफराचे नाव, राष्ट्रीयत्व, टपाल पत्तो, मोबायल, दूरध्वनी क्रमांक, ईमेल फोटो फाटल्यान व्हड अक्षरांनी आसपाक जाय। वापरिल्लो कॅमेरो सारको तांत्रीक तपशील नोंदी धाडची। प्रवेशा खातीर मोबायल आनी ड्रोन प्रतिमा विचारात घेवचे ना। फोटोग्राफराचे फोटो आनी बायोडेटा दरेकी 100 उतरां परस चड आसूंक फावना। सगळे फोटो मूळ स्वरुपाचे आनी स्वता काडलेले आसतात हें प्रमाणपत्र जोडचें। सर्तीत वांटो घेवपा खातीर प्रवेश शुल्क ना, पिरायेची अट ना। सादर करपाची निमणी तारीख 10 ऑक्टोबर। गोंयच्या बायलां पंगडान राजमाता करंडक राष्ट्रीय ज्येष्ठ फुटबॉल सर्तीत सलग 2ऱ्या जैताची नोंद करतना मध्य प्रदेशाचेर दणदणीत जैत जोडलें। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान ऑक्टोबर नोव्हेंबरात जावपी सुपर कप फुटबॉल सर्ती खातीर गोंयाक पसंती दिल्या। गोंयात खेळ फातोर्डा आनी बांबोळे स्टेडियमाचेर जातले। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटनेच्या डॉ कॅप्टन के थिमप्पिया यादस्तीक क्रिकेट सर्तीत गोंय आनी महाराष्ट्र हांच्या मदलो 4 दिसांचो खेळ अनिर्णीत उरलो। पणजे वेळचाळीन नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, तर किमान 25.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला। राज्यात फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता। वारेभराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवतले, ताचो वेग 50 किलोमीटर इतलो वाडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। चवकशी वा तपास योग्य तरेन जावन गुन्यांवकार सुटपाक जायना म्हणून कायद्याविशयक प्रशिक्षण दिवप गरजेचें थारता अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। सरकारान सुरू केल्ल्यो वस्तू सेवा कर सुदारणा 22 सप्टेंबर सावन लागू जाता. हेच फाटभुंयेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या मुलाखतीचो दुसरो भाग आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय आनी एफएम चॅनला वेल्यान फाल्यां सकाळी 7:30 वरांचेर प्रसारीत जातलो. भारत हरीत हायड्रोजन उपक्रमाचे जागतिक केंद्र म्हणून उद्यापक सज्ज आसा अशें केंद्रीय नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नायक हांणी म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:45 वरांचेर. नमस्कार.